Bet raidījuma otrajā daļā atgriežamies pie Eiropas parlamenta vēlēšanām. Daudziem tās nesušas pārsteigumus, daudziem vilšanos. Taču vairums ekspertu ir vienas prāts. Tagad parlaments ir kļuvis sadrumstalotāks, tāpēc tā darbs kļūst interesantāks un arī sarežģītāks. Jaunā parlamenta tuvākie lielie darbi vēl tikai priekšā. Un uzmanības centrā jau ir nonākušas diskusijas par Eiropas Savienības institūciju, Eiropadomes, Eiropas komisijas un pašu Eiropas parlamentu vadītāju posteņiem. Tāpēc es vēlējos uzzināt viedokli no cilvēka, kurš dienā seko Eiropas institūcijās notiekošajam. Un mans sarunbiedrs šodien ir Radio Brīvā Eiropa Briseles korespondents Rikards Džosvjaks.
You have been following all the processes.
Es gadiem ilgi esmu sekojis dažādiem procesiem Eiropas Savienības institūcijās. Vai šo Eiropas parlamenta vēlēšanu iznākums jums bija pārsteigums?
Yes and no. I know that's a very boring answer, but I mean these sort of things are multifaceted. I was surprised.
Jā un nē. Es zinu, ka tā ir ļoti garlaicīga atbilde. Es biju pārsteigts, ka vēlētāju aktivitāte bija tik augsta, pāri 50%. Nekad nedomāju, ka kaut kas tāds notiks. Domāju, būs kā pagājušajās vēlēšanās nedaudz pāri 40%. No otras puses, lielāka vēlētāju aktivitāte nenoveda pie daudz pro-eiropeiskākiem rezultātiem. Populisti ir ieguvuši gandrīz trešo daļu deputātu vietu. Mums vienmēr tika teikts, jo vairāk cilvēku piedalīsies, jo mazākas izredzes populistiem uzvarēt. Rezultātā mums jāatzīst, ka trešā daļa Eiropas iedzīvotāju vēlas atbalstīt galēji labējās vai galēji kreisās idejas. Tā kā tas mani nedaudz pārsteidza.
Divas lielākās partijas ir zaudējušas daļu no savas ietekmes, taču proeiropeiskās partijas kopumā ir palielinājušas savu pārstāvniecību. Vai tas nozīmē, ka sarunas par vairākumu izveidi jaunajā parlamentā varētu arī nebūt tik smagas kā sākotnēji plānots?
Manuprāt, tas būs nedaudz grūtākas. Ja atceraties iepriekšējās vēlēšanas, lielo cepumu savā starpā sadalīja Eiropas Tautas partijas grupa un sociālisti un demokrāti. Jo tolaik Eiropas Tautas partija vienkārši pateica, mēs vēlamies to, to un to pozīciju. Tagad vairs tā nenotiks. Savs vārds būs sakāms liberāļiem un zaļajiem, tāpēc ir gaidāma lielāka tirgošanās. Tas būs sarežģītāk, taču gala galā iznākums būs visiem pieņemams. Būs gan nepieciešams nedaudz vairāk laika diskusiju jau minētā tirgošanās, kā arī nedaudz vairāk izdomas no Briseles puses. Taču, kā jau jūs norādījāt, ir Eiropas Savienībai labvēlīgs vairākums, kuram vienkārši nāksies atrast risinājumu.
Ways to work that out.
European leaders. Eiropas Savienības līderi ir izvēlējušies savus sarunvedējus diskusijām par vadošajiem Eiropas Savienības amatiem. Eiropas Tautas partija grupa ir izvēlējusies Latvijas un Horvātijas premjerministrus, taču partijas vadošais kandidāts Manfreds Vēbers ir no Vācijas. Vai šie sarunvedēji no relatīvi mazām valstīm būs spējīgi pienācīgi cīnīties par savas partija grupas līderi?
I really don't think that, you know, the size of the country really matters.
Es nedomāju, ka šādās sarunās nozīme ir valsts izmēram. Daudz svarīgāki ir spēcīgi argumenti. Un par nožēlu Eiropas Tautas partijas vadošajam kandidātam Manfredam Weberam tādu īsti nav. Turklāt viņš arī nav pietiekami labi pazīstams. Viņš nekad nav bijis premjerministrs un viņa CV nav tik spēcīgs kā Vestagerei vai Timmermansam. Tiešām nav svarīgi, cik lielas vai mazas valstis aiz viņa stāv, vai cik mērķtiecīgs būs jūsu premjerministrs vai Plenkoviča kungs no Horvātijas. Ir sajūta, ka viņš jau ir apzinājies savu zaudējumu, un tā ir galvenā problēma. Manuprāt, Eiropas Tautas partijā ir nepieciešams, un tā jau cenšas atrast kādu daudz saistošāku kandidātu, kuru nesauc Manfreds Vēbers.
Un kādas būtu jūsu prognozes par vadošajiem amatiem Eiropas parlamentā, Eiropadomē un komisijā?
I've heard this rumor that if the Germans don't get Manfred Weber.
Es esmu dzirdējis baumas, ka ja vācieši nedabūs Manfredu Weberu, šo amatu nedabūs arī Francija. Tas izsvītro Michelu Barnier kā reālāko Eiropas komisijas prezidentu. Es arī neesmu pārliecināts par to, vai kādu no amatiem iegūs kandidāts no Eiropas austrumu valstīm, un to varētu uzskatīt par tādu nelielu sodu. Es esmu diezgan pārliecināts un es esmu to vairāk savukārt teicis, ka par Eiropadomes prezidentu varētu kļūt liberālais Nīderlandes premjerministrs Marks Rute. Par augsto pārstāvu ārlietās varētu kļūt spāņu sieviete. Un tad es atļautos minēt, ka no Eiropas Tautas partijas puses Eiropas komisijas prezidenta amatam varētu tikt virzīts kāds cilvēks, par kuru neviens nav runājis. Es esmu domājis, un tas ir pilnīgs mans minējums, ka šāds kandidāts varētu būt Īrijas premjerministrs Leo Varadkars. No pieredzes varu teikt, ka arī iepriekš ir bijuši gadījumi, kad pa durvīm ienāk kāds pilnīgi neiedomājams kandidāts, kurš paņem kroni.
Vai
jums ir padomā kāda konkrēta spāņu sieviete vai tas nepieciešams viena dzimuma līdzsvaram?
Es vairāk domāju, ka tas tiešām ir domāts dzimumu līdzsvaram. Man nav neviena konkrēta vārda, bet Spānijas premjerministrs Pedro Sančes šajās vēlēšanās bija lielākais sociālistu uzvarētājs. Līdzīgi kā pirms 5 gadiem tas bija Matteo Renzi Itālijā. Sančesam būs pienākums aizpildīt vienu pozīciju, taču tai ir jābūt sievietei, jo es nedomāju, ka šāda vieta atradīsies citā amatā. Un gan jau viņš kādu atradīs. Atcerēsimies, ka divas iepriekšējās Eiropas Savienības ārlietu ministrs pirms tam nebija faktiski nekas. Neviens nezināja, kas ir Katrīna Eštone vai Federika Mogherini. Dalībvalstīm šādas lietas patīk, jo nevienai no lielvalstīm nav iespējams spodrināt savas spalvas, uzticot ārpolitiku savam cilvēkam. Ja drīkst tā teikt, es domāju, ka šajā amatā būs kāds nenozīmīgs cilvēks. Galvenais, ka spānis un socialists.
Mums ir diezgan liela skaidrība par nākamo Eiropas parlamentu sastāvu, taču tik daudz netiek runāts par to, ka pārskatāmā nākotnē līdz ar Brexitu viss atkal mainīsies. Kādas būs šīs pārmaiņas un kuri būs lielāki ieguvēji vai zaudētāji?
Politiski Brexits jau ir noticis. Apvienotā karaliste joprojām ir daļa no Eiropas Savienības, taču viņi jau tagad tik daudz nepiedalās lēmumu pieņemšanā un vairs nav tik ietekmīgi. Galu galā man ir sajūta, ka mēs jau esam redzējuši, kāds Brexits izskatīsies. Manuprāt, lielākās zaudētājas būs tās Eiropas Savienības dalībvalstis, kuras nav eirozonā. Un šeit es domāju par Poliju, Zviedriju, Čehiju, Dāniju, kurām pēc Lielbritānijas aiziešanas pēkšņi vairs nebūs liela sabiedrotā, aiz kura muguras paslēpties. Īpaši tas ir jautājumos, kurus pastiprināti virza uz priekšu eirozonas dalību valstis, bet ārpus eirozonas esošās valstis paliek aizmugurē. Lielbritānija bija liela un spēja šo plaisu aizvērt ar savu ietekmi un finanšu resursiem. Viņi vienmēr rūpējās par to, lai ārpus eirozonas esošās valstis joprojām varētu ietekmēt lēmumus. Tagad tas kļūs par ļoti nopietnu jautājumu, jo daudzas valstis pēkšņi jutīsies ļoti mazas un izolētas. Un rezultātā mēs varam prognozēt ar vien vairāku valstu pievienošanos eirozonai.
As a consequence of that joining the Eurozone.